Озатлык радиосы сөйлейм. Микрофон алдында ол суқырмаш бүгінге тапшыруда. Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаменты дөньяда дин иреге турындагы хисабын игълан итте. Бүген хисабның Төркиягә кагылган өлеше турында сөйләшәбез. Яшьләр авыл районнарда эш юк дип шәһәргә ашкынып йөргәндә, авылда да рәхәтләнеп яшәүчеләр бар. Кызган таба яшьләр сәхифәсенең кунагы Татарстанның Питрәч районында яшәүче Ришат һәм Алсу. Эш табып бирүче агентлыклар хәбәрләренә караганда, иң кирәкле һөнәр осталары ул мәгълүмат технологияләре белән эшләүчеләр. Программист булыр өчен озак укырга кирәкме? Бу хакта бүген Пәрәвез сәхифәсендә сүз булыр. Шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Болар барысы да бүген Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. 2014 елда НАТО Афганстанда иминлек өчен җаваплылыкны афган көчләренә тапшырачак. Лиссабонда ракета калканын булдыру турында сөйләшүләр үтә. Казанда татар иҗтимагый үзәге Татарстанда президентлыкны бетерүгә каршы җыен үткәрде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Силикон үзәнлегендә алдынгы технология ширкәтләре белән танышты. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтә. Лиссабон. НАТО Афганстандагы иминлек өчен җаваплылыкны 2014 елда афган көчләренә тапшыра. Бу карар шимбе көнне Португалия башкаласы Лиссабонда 48 ил вәкиле катнашында үткән саммитта кабул ителде. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмусен сүзләренчә, кайбер вилаятләрдә контрольне афган көчләренә тапшыру инде киләсе елда ук башлана. Бер үк вакытта аның сүзләренчә, бу 2014 елдан соң Афганстанда чит ил гаскәрләре калмаячак дигәнне аңлатмый. Безнең максат Афганстанның дошманнарын җиңү. НАТО бу эшне ахырына кадәр җиткерәчәк, диде ул. Лиссабон. Бүген Лиссабонда шулай ук ракета калканына багышланган сөйләшүләр үтә. НАТО илләре вәкилләре белән бергә анда Русия президенты Дмитрий Медведев та катнаша. Җомга көнне Американ президенты Барак Обама ракета калканын төзүдә Русиягә дә катнашу тәкъдиме ясаячак дигән иде. Ләкин Русияның бу эштә ни дәрәҗәдә катнашачагы әлегә мәгълүм түгел. Моңа кадәр Мәскәү Кушма Штатларның Европада ракета калканы булдыру ниятенә каршы чыгып килде. Мәскәү аны үзенең иминлегенә янау буларак кабул итте. Казан. Бүген Казанда татар иҗтимагый үзәге Татарстанда президентлыкны бетерү, республика конституциясен үзгәртүгә каршы җыен оештырды. Анда безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
Бауман урамында узган урам жиынына халык төркеме ихтибар итмичә калмады. Татарстанны колония итеп тоту Русиядан айрылырга мәҗбүр итә. Республика җитәкчесе ничек аталырга тиешлекне Татарстан халкы хәл итә. Урыс шовинистлары Путин һәм Медведев татар халкын юк итә кебек плакатларга һәркемнең күзе төште. Жиынга махсус килүчеләр аз булса да урамнан узып йөрүчеләр халык төркеме хасил итте. Әмма Татарстанда президентлыкны бетерүргә җыену хәбәрен күпләр белми, бигрәк тә студентлар бу турыда ишетмәгән. Митингта татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт, язучы Зәки Зәйнуллин, Юнус Камалетдинов һәм башкалар чыгыш ясады. Зәки Зәйнуллин фикренчә, премьер-министр Владимир Путин милләтләрнең хокукларын кысып, аларны күтәрелергә мәҗбүр итә, ә моны урысларга татарлар күтәрелә дип аңлата.
Путин биргән президент булусы безгә кирәкми. Без президент үзе без сойлап куярга тиеш. Безгә шундый дурлык кына кирәк,
диде Зәйнуллин. Иҗтимагый үзәкнең элекке рәисе Юнус Камалетдинов исә Татарстан Русиядан айрылып чыгарга тиеш дип саный.
Без башкача тигә алмыйбыз мондый хәлгә. Без мәҗбүр хәзер бу дәүләтнең кайсы идеологиясе юк аның. Ничек тә булмасын без белән хәзер чыгарга тиеш.
Митинг исеменнән резолюция дә кабул ителде.
Казаннан Саша Долгов булды. Резолюциянең эчтәлеге һәм бу җыеннан фотосүрәтләр белән сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Адресы azatlik.org. Пало-Альто, Калифорния. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Кушма штатларга сәфәрен дәвам итә. Сәфәренең икенче көнендә ул Силикон үзәнлегендә урнашкан алдынгы технология шәркәтләре белән танышты. Шулай ук Стэнфорд университетында булды. Президентның рәсми сәхифәсе хәбәр итүенчә, Миңнеханов Силикон үзәнлегендә урнашкан инвестиция һәм венчур шәркәтләренә Татарстанга инвестицияләр кертергә тәкъдим ясаган. Стэнфорд җитәкчеләре белән булган очрашуда бу мәшһүр университет белән Татарстан укытучылары арасында студентлар белән алышу программаларын оештыру мәсьәләсе күтәрелгән. Сәфәр барышында Татарстан президентының шулай ук җирле татар мәхәлләсе вәкилләре белән дә очрашуы каралган. Уфа. Шимбә көнне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең блогына иң күп язучылар белән очрашу үткәрде. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, очрашуда 30-дан артык иң әүзем блогчы катнашкан. 3 сәгатькә якын барган очрашу турыдан-туры интернет аша тапшырылган. Президентка барлыгы 30-лап сорау бирелгән. Аларга җавап биреп, Хәмитов республикада 5 технопарк төзеләчәген әйткән. Коррупция турындагы сорауга җавап итеп, Хәмитов бу күренешкә каршы аяусыз көрәш алып барачагын, үзенең хөкүмәтен коррупциясез хөкүмәт итәчәген белдергән. Җирле үзидара мәсьәләсенә тукталып, Хәмитов кайбер районнарда сынау рәвешендә җитәкчеләрне сайлап кую тәкъдименә хуплау белдергән. Мәскәү. Шимбә көнне Мәскәүдә автомобиль хуҗалары каршылык чарасы үткәргән. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, чарада берничә дистә кеше катнашкан. Алар тигезлек һәм иминлек, башта юллар, аннары салым, безне алдыйлар, ә без дәшмибез дигән шигырьләр күтәргән. Чарада катнашучылар шулай ук илдә бәйсез һәм гадел мәхкәмә сүз иреклеге таләп иткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Атнаның төп темасы мусульманнарның иң зур бәйрәме Корбан гаете булды. Дөньяның төрле илләреннән Сәгуд Гарабстанына җыелган 2 миллионнан артык мусульман хаҗ кылды. Сүриядән хаҗ кылырга Гарафа тавына килгән бер мусульман үз кичерешләре белән булай уртаклашты.
Устан туганда бүгүн бик зур байрам Курбан гаете. Шул күндө мен сизге оштар бакыттар тазалык итерлек келем.
Башкортстанның җәй ахырында гына хакимияткә килгән президенты Рөстәм Хәмитов, элекке президент Мортаза Рәхимовтан аермалы буларак, Курбан гаетенә бер генә дә түгел, хәтта 2 мәчеткә килде. Уфаның Лелә-Тюльпан һәм Ихлас мәчетләрендә булган президент халыкны бәйрәм белән котлады.
Шуур ла юсаф хаза ел, ел мәгъфирәт зинуб, ел
бу аңлатылмас бер хис. Гүнәһләр гафу ителгән көндә Раббыбыз безне ярылкар һәм гыйбадәтләребезне кабул итәр дип ышанабыз.
Узган ял көннәрендә Менделеевта минераль ашламалар җитештерүче яңа зур корылма төзү турындагы килешүнең имзалануы җирле халыкның әйләнә-тирә мөхит турындагы борчуларын арттырды. Шәһәрдәге проблемнар турында коммунистлар фиркасы вәкиле пенсионер Нурия Дюжакина Азатлык радиосына былай диде.
Без аны башта уйладык, балаларга работа место будет уйладык башта. Аннан соң вопрос первостепенный бездә стоит о том, что не экология была сахам бездә. Безнең так экология городта бик әйбәт түгел, потому что безнең бит ике завод бар, инде химический завод ике бар. Завод Карпова бар, Тат Азот бар. Бу заводлар тоже безгә бик экологияны бозалар инде. Яңа заводта Тат Азот безгә воздухны, бакчаларда әйбер үсми, рәтләп, садовое обществларда дружбада үсми, помидорлар аны погибает. Это все связано с экологией.
Киләчәктә Русия халкының хәзерге кебек 83 аерым регионда түгел, ә 20 эре индустриаль мегаүзәк тирәсендә тупланып яшәү мөмкинлеге турында хәбәрләр татар зыялыларын борчуга салды. Ведомости басмасы язуына караганда, Русия президенты идарәсендә илнең административ бүленешен камилләштерү эшен башлап җибәргәннәр. Анда илне киләчәктә нәкъ менә шундый 20 агломерациягә бүленгән рәвештә күрәләр. Соңгы елларда милли дәүләтчелектән чигенүгә таба зур адым ясаган татар халкы бу үзгәрешләрне дә кабул итәрме? Ватаным Татарстан газеты баш мөхәррире Миңназим Сафаров татар зыялыларының Русиядәге соңгы сәясәт турында фикерләшүен белдерде.
Барчавынданың кадри юк. Менә кичәгенә без Туфан абый корбан чалган иде. Шуның аш мәҗлесендә ул аш мәҗлесенә булмады, инде дә бер теге фикер алышу. Бирен күрү зыялылар күбрәк җыелган иде, журналистлар да күп иде. Җәмәгать эшләре дә җитәрлек иде. Менә шундый шакта кеше әкрен-әкренә туплана башлады. Тамам да, минем фикерем дөрес микән, минем фикеремне куәтләүче бармы икән дип. Ничектер бөтен кешегә дә мәгълүм нәрсәләр турында язу ничектер ул 2004-тә хәтерләтәдер. Бүген менә шул 2004 икәнне дә хәтергә төшергә, чөнки безнең башыбызның бу башлар 2004 түгел, ичкенә икән дип әйтмәкче булалар, яки 2 дип әйтмәкче булалар, 2002 дип. Менә андый вакытта фикерләшү дә кирәк. Яңадан кайчандыр моннан 5 еллык, 10 еллык язган әйберләргә яңадан кайту да кирәк.
Татар иҗтимагый үзәге бу үзгәрешләргә протест белдереп, Татарстан президентлыгын һәм конституциясен яклап чыкты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Аталы күзәтүне Төркия белән дәвам итәбез. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Кушма Штатлары тышкы эшләр министрлыгы 2010 елда дини иреклек торышы турындагы хисабында Төркия конституциясенең дини иреклекне тәэмин итүен, ләкин илдәге дөньяви дәүләтчелек турындагы конституция хөкемнәренең бу хокукка тискәре йогынты ясавын әйтелә. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
АКШ дәүләт департаменты хисабында дини иреклекнең катгый бузылуы очраклары теркәлгән илләр исемлегендә бу ел Төркия урын алмый. Хисапның Төркия өлешендә конституция дини иреклеген саклый, башка канун һәм сәясәтләр илдә динне ирекле рәвештә башкаруга өлеш кертә, әмма дөньяви дәүләтчелек системасының моңа тискәре йогынтысы дәвам итә, диелгән. Хисапта дәүләтнең дөньяви дәүләтчелекне саклау максатында университетлар белән бергә дәүләт урыннарында дини тормышны алып баруда кайбер чикләүләр кертүен, мөселман һәм башка дини төркемнәргә каршы махсус чикләүләр булуы әйтелә. Хисапта моңа карамастан кайбер югары уку йортлары һәм дәүләт оешмаларында мөселманнарның дини гыйбадәтләрен башкару өчен урыннар булуы да язылган. Хисапта президентлык, армия, канун чыгару органнары һәм бюрократия кебек дәүләтнең мөһим катламнарыннан илнең җумһурият тарихи буенча бинне дәүләт ишеннән айырган дөньяви дәүләт системын саклап калу вазифасын башкару әйтелә. Һәм аларның кайбер очракта халык тарафыннан сайланган хөкүмәт ишенә дөньяви дәүләтчелеккә янаган очракта каршы чыгу әйтелә. Хисапта армия карарчылары органнары кебек катламнарның кайбер әгъзаларының дөньяви дәүләтчелеккә зыянлы дип күргән ислами радикальләшүгә каршы чаралар алып баруын дәвам итүе әйтелә. Дәүләт иминлек шурасы һәм генерал баш штабының радикальләшүне дәүләт иминлегенә куркыныч буларак атавы хисапта урын алган башка бер мәгълүмәт. Дәүләт урыннарында эшләрендә һәм дәүләт мәктәпләрендә укыган хатын-кызларга дәүләт урыннарында һәм югары уку йортларында башаулы киюне тыйган канунның әле дәвам итүе, ләкин кайбер дәүләт оешмаларында рәсми булмаган рәвештә хатын-кызларның яулы киюне рөхсәт ителүе язылган. Хисапта башаулы кигән хатын-кызларның кайбер шакка дисциплин җәзасы алуын, кайбер шафкат туташы һәм укучыларның яулы кигән өчен хисапта мөселман булмаган башка дине ашылык төркемнәренең дә гыйбадәт иреклегендә дәүләткә теркәлгәндә һәм диндәшләрен укытуда кыйынлыкларга ушрау әйтелә. Кайбер мөселман христиан һәм башка дин кешеләре үз динен җәяргә тырышу гаебе белән кайбер чикләүләргә душар калуы әйтелгән. Хисапта мөселман булмаучыларга каршы янауларның басымнарның артуын һәм моның мөселман булмаучы кайбер төркемнәренең иреклегенә янау әйтелә. Дин сәбәпле хәрби вазифага барга тиләмәүчеләрнең сивил мәхкәмәләрдә гаепләүләр ташлануы аларга төрмә җәзасы янау әйтелә. Мәгълүм булганча Төркиядә ил ишендәге паспортларда кешенең мәгълүматлары язылган битте дин дигән юл урын ала. Кишинин кайсы динден болуу шунда жазыла. Хисапка көрө ватандашлардын паспорттагы дин жазылган юлуну буш калдырга, эсе тилеген динне жаздыра алырга укугу болгон халде мусулман болмоочуларнын дискриминация себепле паспортторда диннин жазылууна шикаят билдире. Бехайе һәм Алеви, ягъни Шиғи кебек төркемнәрнең үз мәзһәпләрен тирке алмау язылган хисапта Европа кеше хуклары мәхкәмәсенең бу мәсьәләне паспортлардагы дин язылган юлны бетерү белән шешелеш табыла алышыгы турында карарына урын бирелә. Ләкин хөкүмәт бу хакта әле бернинде адым ясамады.
Мәтин Карышмас АКШ дәүләт департаментының дин иреге турындагы хисабының Төркиягә кагылган өлеше белән таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебезләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дин темасын дәвам итеп азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсен ачып җибәрәбез. Самар татар яшьләре арасында ислам белән кызыксынучылар гына түгел, ә динне көндәлек яшәү рәвеше иткәннәр арта бара. Корбан гаит алдыннан алар очрашып, белемнәрен өстәде, галимнәр һәм дин әһелләре белән бәхәсләште. Яшьләр янында безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин булып кайтты.
Ноябрьнең 14-ндә Самар дусы йортының актлар залында шау яшьләр генә иде. Алдан бирелгән иглан буенча биредә татар егетләре һәм кызлары динебез ислам турында фикер алышырга ниятләнгәннәр. Сөйләшүнең мөһимлеген чамалап, үзләренә кунакка Самар Җәмих мәсҗиде имамы Иршат Сафинны, тарих фәннәре докторы профессор Найда Тахированы, Мәгариф министрлыгында баш белгеч булып эшләүче фәлсәфи фәннәр кандидаты Дамир Гатинны чакырганнар. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятенең яшьләр төркеме шул уңай белән буклетта чыгарган. Кичәне оештыруда Рамил, Илдар, Лилия, Алсу, Нәзилә, Равил көч куйганнар. Кичәнең шигары да игътибарга лаек иде. Без татар, без мөселман. Кичәне бан хезмәткәре булып эшләүче Илдар Тренгулов һәм финанс хезмәткәре Лилия Сәлимова алып бардылар. Югары белемле яшьләребезнең белем офыклары да, тел мөмкинлекләре дә хөрмәткә ия. Иршат Сафин, Найда Тахирова, Дамир Гатиннар чыгыш ясаганнан соң докладларга карата фикерләр өстәү генә түгел, хәтта тамырдан ризасызлыклар белдерүләр дә булды. Профессор Тахированың присоединение России земель Казанского, Астраханского, Крымского, Сибирского ханс диюн зал кабул итмәде. Һәм ул үзенең хатасын моны социализм чырының чире дип таныды. Дин әһеле тарафыннан ишкенгән йомшаклыкны да сизгерләр шумагына йотып җибәрмәделәр. 4 сәгать сөйләшү үз эченә татар тарихын, мәктәпләргә православ нигезләрен кертүне генә алмады, турыдан-туры бүгенге глобализация хикмәтләрендә алды. Шунысы куанычлы ки, егетләр һәм кызлар милләтебез татарга дин ашада, тел ашада сыйналар. Намазлыктагы татарга, телле татарга глобализация чире янамый диделәр. Үткен күзлеләр, сизгер күңеллеләр барчасында иләк аша уздырдылар. Актлар залының диварында Антон Чеховның «Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек» деген язмага да канагатсезлек белдерүче табылды. Аның урыны Хазрәти Яхкубның «Угылларым». Хактыр ки, сезнең өчен ислам динен Аллаһ сайлап бирде. Шуңа күрә бары тик мөселман булып яшагыз. Мөселман булып үлегез кебек фикерләр генә урын алырга тиештер дип санадылар. татар яшәешендә диннәргә тигез карашны сөрүчегә дә Коръәннән аят китерүче табылды. Исламнан башка дин эзләгән кешенең кылганнары кабул булмас, ул ахирәттә дә хәтәр зыянга, җәзага тучар булачак диделәр. Әйе, бүгенге көндә татар һәм мөселман булып яшәү бик авыр гамәл, ләкин дә ул читенлекнең артында гаҗәеп зур бәхет ята. Ул айнык тормыш, саф зиһен, тату гаилә, сәламәт балалар, бәрәкәтле маллар, тугрылыклы хәләл җибете, ышанычлы дуслар, таза ир, татар милләтен саклау куанычы һәм ахирәттәге очмах. Тарихи мәчетнең имамы Ахадеттин хәзрәт Канюкаев әйтүенчә, бүгенге татар картлары гына килсә дә, Самар гыбадәтханәләренә халык сыймас иде. Җомга намазына күбрәк яшьләр килә икән. Хәзрәтнең озын нутыгы ялчыктырмады, чөнки Коръән таләпләрен бик оста дөньяви мисаллар белән уратып барды. Атеизм ул исламнан башка дингә шуып төшерүче мәйданчык. Шул юнәлештәгеләрнең оныклары инде секталарга тәгәрәгәннәр икән. Килгән халыкка Алсу Баязитова үзе теккән күлмәкләрне дә күрсәтте. Алсу шәһәр буйлап шундый күлмәкләрдә йөри һәм әйтергә кирәк, беркем дә аңа кырын карамый икән. Үзара әңгәмәдә битарафлар калмады. Битарафлар булмады һәм милләтне сафландыруда конкрет тәкъдимләр дә ясалды. Җәмгыятьтәге динсезлекне, динсезлекне ничек җиңәргә, нәрсәдән башларга? Күпчелек чыгышларда бер үк фикер яңгырады. Эшне намаздан башларга, чөнки яшьләребезнең күпчелеге инде харамнан ерак. Профессор Наилә ханым Тахирова шундый дини юнәлештәге очрашуда беренче мәртәбә менә аның кайбер фикерләре.
Самарские татары сохранятся безусловно, у меня не было никаких сомнений, потому что я вижу...
Самар татар яшьләренең кубарылып татар теле язмышы, динебез ислам турында кайгыртулары матур күренеш. Аз гына да шикләнмим. Татар киләчәкле, гомерле, чөнки сөлектәй кызларыбыз, әзмәвир егетләребез инде намазлыкта. Ә алар саны арту ягында һәм бик күпкә, диде профессор.
Я оптимист абсолютно в этом вопросе.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Самар яшьләре җыенында хәбәрчебез Шамил Баһаутдинның бер яшь кеше белән дә әңгәмә кормавы гаҗәп түгел. Татар яшьләре арасында татарча сөйләшүчеләр күп түгел. Татарстан мөфтияте каршындагы гылымалар шурасының соңгы бер карары җәмәгатьчелек арасында шактый гына бәхәсләр уятты. Шура республика мәчетләрендә вәгазьләр татарча гына булырга тиеш дип белдерде. Мөфти әле бу карарны имзаламаган, әмма Мәскәүдәге кайбер ислам оешмалары вәкилләре моны инде каты тәнкыйтькә тотты. Татарстанда урысча вәгазьләргә өстенлек бирүче мәчетләр саны арта бара. Бу беренче чиратта ислам диненә килүче яшьләрнең һәм мәчетләргә йөрүче мигрантларның артуы белән бәйле. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мөфтияте каршындагы гылымалар шурасы мәчетләрдә вәгазьләр татарча булырга тиеш дигән карарны узган айда кабул иткән иде. Утырышта бу карар бернинди каршылыксыз тиз генә кабул ителсә дә, аннан соңгы бәхәсләр кичәе генә бара. Һәм бу карарга аеруча да Мәскәүдәге кайбер ислам оешмалары вәкилләре каршы чыгады, гылымалар шурасы әгъзасы тарих фәннәре кандидаты Наил Гарипов.
Но бу бит инде инициировано муфти тарафыннан. Ул безгә хәбәргән инде нинди телдә үткәрергә вәгазьләрне. Шуңа күрә без җыелышып, монда бер кеше дә ризасызлыкны белдермәгән, бөтенесе бер тавышты, шул татар теле өчен кайбер тавыш бергәнек. Монда бер өстәмә әйтәсем килә, кайберәүләр сораганнар рус телендә ничә код, мөмкинлек буламы, юкмы вәгазьләргә инде. Без әйттек була, әмма ләкин баштан татар теле, анасын тәрҗемә итеп шул татарчадан русчага. Без битинде республика күләмендә сүз алып барабыз. Безнең республикабызда ике дәүләт теле закон буенча акыры монда противоречие булырга тиеш түгел. Без шул закон нигезендә шундый карар чыгардык.
Кайбер вәкилләрнең шулай моңа каршы чыгуы нәрсә белән бәйле сәбәпләр нәрсәдә дип?
Бу сәбәпләр Россиядә аңлашыла инде, чөнки күпчелеге хәзер мәчетләргә йөрүчеләр алар гастарбайтерлар, Урта Азиядан, Кавказдан килүчеләр, алар татар телен белмиләр, шуңа күрә менә мондый карарлар белән ризалык белдермиләр. Ул бездә дә инде шундый басым бара мәчетләргә, чөнки гастарбайтерлар елдан-ел күбәя бара, алар татарча аңламыйлар, шуңа сорыйлар безнең имамнардан теге рус телендә укытырга вәгазьләрне. Кайбер мәчетләрдә кайда вот теге кунаклар күбәеп китәләр, шунда уже ике телдә инде алып барыла вәгазьләр хәзерге вакытта да. Мәсәлән, Зәңгәр мәчетендә төрек телендә, Россия ислам университеты каршындагы мәчетебез, Әниләр мәчете, анда күптән инде татарча, русча алып барыла вәгазьләр. Чөнки анда популярный бер вәгазьче бар бит инде рус телендә, Камальзант, гарәп кешесе. Аның йөрүчеләр бик күп, алар күпчелеге татарча гомумән белмиләр инде. Алар русча тыңлыйлар. Ул гарәп буларак, ул татарчаны белми. Шуңа күрә ул русча гына алып бара вәгазьләрне. Вот Шәүкәт булганда, вот аларның имам хатиплары, ул татарча русча алып бара. Татарча булса да, барыбер русчага тәрҗемә итәләр алар. Күптән инде андый традиция барлыкка килә. Чиста татарча алар вәгазь сөйләмиләр.
Ә бу нәрсә ихтияҗ юклык белән аңлатыламы? Менә хәзер шундый, әлек бит бердә мондый проблема чыкмаган Татарстан мәхәлләләрендә мәсәлән.
Ну, мусульманнар күбәя, хәзерге вакытта намаз укучылар да күбәя. Алар арасында бөтенесе татар телен камил белмиләр. Чөнки күпчелеге инде вот, мәсәлән, урыслар барха, динне кабул итәләр. Аннары соң шул теге кунаклар инде гастарбайтерлар, алар гомумән белмиләр инде татар телен. Вот Кавказдан килүчеләр, әле Узбекистаннан, Урта Азиядан килүчеләр, әле узбек, кыргыз, казахлар алар беләләр инде. Біраз нашамалыйлар. Ә мәсәлән, Таҗикстаннар алар шулай белмиләр. Шуңа күрә ул процесс теге миграция бит бара. Шуңа күрә теге мәчеткә йөрүчеләр күбәя, аларның естественно ихтияҗлары туа инде. Хәзер теге рус телдә ишетәсе килә инде. Чөнки татар теленә күпчелеге аңламый. Кызганычка каршы безнең халкыбыз ул бик битараф. Ул мәсәләгә, мәчетләргә бик җирми. Мәчетләр күбрәк тула инде кунаклар белән. Шуңа күрә инде андый проблема килеп чыга. Әмма ләкин без вот шул проблеманы күздә тотып, шундый карарда чыгардык. Һәм карарда анда бер пункт бар. Рус телгә тәрҗемә әйтергә мөмкинлек бирәбез, әмма ләкин ул бирелә с разрешения муфти. Ул ризалык бирмәсә, алар татарча бирергә тиеш. Россия тарафына ул уже чыга алмыйбыз, чөнки без территориальное духовное управление безгә аңлашылмый. Нигә Мәскәүдән шундый безгә карата һөҗүм башланды. Әмма ләкин Россиядә күпчелек мәчетләр, алар безнең татар халкыбыз төзегән. Минемчә, вот ул мәчетләрдә дә татар теленең хокукы булырга тиеш. Төзелсә, шул күзбеклар белән, теге кавказлар белән, анда, пожалуйста, алар үз телендә сөйләшергә мөмкин. Әмма ләкин безнең мәчетләр алар. Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да, башка Русия шәһәрләрендә.
Анда хәзер хәлләр ничек соң? Менә вәгазьләр нинди телдә алып барыла? Күпчелеге һәм мәчетләрнең хуҗалары кемнәр булып кала?
Төрле төбәкләрдә төрлечә. Вот мин, мәсәлән, Ханты-Мансийга барып килгәнем, анда татарлар инде тоталар. Әмма ләкин алар уже хәзерге вакытта теге ихтияҗдан чыгып, татарча-русча алып баралар вәгазьләрне.
Наил Гарипов әйтүенчә, киләчәктә вәгазьләрдәге тел мәсьәләсе проблемасы артырга мөмкин, һәм моны хөкүмәт белән бергәләп хәл итү кирәк булачак. Бу шулай ук исламга килүче яшьләрнең татарча начар белүенә дә бәйле. Мисал өчен, алда искә алынган Әниләр мәчетенә күбрәк яшьләр йөри, чөнки ул Русия ислам университеты каршында гына урнашкан һәм анда аралашу күбрәк урыс телендә барганы ачыктан-ачык күренә. Мәчеттән Иннас хәзрәт әйтүенчә, татар телен белмәүчеләргә бу телдә вәгазь сөйләү мәгънәсезлек.
Какой народ, скажем, если он не понимает татарский язык, а говорит только на татарском языке, это уже бессмысленно. Но, как бы, скажем, у нас одну неделю на татарском, на другая неделя уже на русском языке.
Әгәр әле кешеләр җомга намазларына ий яки эш янындагы мәчеткә йөрсә, хәзер инде бу хәл үзгәрә. Мисал өчен, әзриләр бер, төрекләр икенче, урыс телләр өченче мәчеткә йөри. Татарлар арасында да өлкән буын белән яш буын төрле мәчетне үз итә. Мисал өчен, Казанның химиклар мәдәният йорты каршындагы Әли Хлас мәчетенең элек имамы булып татар бабай торганда, анда күбрәк өлкән буын килә иде. Ләкин соңрак әлеге мәчетне чит илдә укып кайткан яш мусульманнар үзләштерде. Һәм анда хәзер урыс телле яш буын йөри. Әби бабайлар аннан ерак түгел генә урнаш Ашкан Болгар мәчетенә китергә мәҗбүр булды. Һәм әйтергә кирәк, урыс телле яшьләрнең Татарстан мәчетләрен яулавы артканнан арта бара. Гөләмәләр шурасы вәкиле Азат Ахунов исә алар имам булып эшләсә, татарча да белергә тиеш дип саный.
Мен калса инде менә шул гарәпиләрендә кайлар Төркиядә укып кайткан имамлар алар да татарча укырга тиешләр. Вагызны әйтик, ул кешелек юк икән, ул русча да укыйлар, андый күренешләр хәзер дә бар. Мин мәсәлән үзем дә күзәтәм, әйтик, кеше имам хатип татарча яхшы белми икән, ул инде ярты вакытында татарча укый, ярты вакытында русча укый, бер кеше дә бер сүз әйтми. Ләкин күпчелек һәм нигездә вакытында татарча укырга тиеш дип уйлыйм. Һәр хәлдә Татарстанда шулай булырга тиеш дип уйлыйм. Башка төбәкләрдә, башка шәһәрләрдә, башка вариантларда булырга мөмкин. Татарстанда күп телләр инде бу татар телендә саклап калу чарасы дип кабул итәргә мөмкин. Татарстанда инде нигездә әйткәнемчә инде вакытлар татарча укырга тиеш.
Диде Гөләмәләр шурасы вәкиле Азат Ахунов.
Ландыш харасы булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Мәскәү һәм Русияның башка шәһәрләрендә мәсҗид төзү эшләренә каршылык белдерү дәвам итә. Шәһәрлә татар иҗтимагы үзәге мусульманнарны яклап мөрәҗәгать кабул итте һәм интернет аша башкаларны да аңа кушылырга чакырды. Мәскәү мусульманнары Шәһәрлә татар үзәге ярдәменә мохтаҗмы соң? Һәм әлеге шараның ягындысы нинди була ала? Бу хакта хәбәрчебез Гавиулла Газиз үзәк җитәкчесе Рафис Кашапов белән сөйләште.
Мөрәҗәгать кабул итүгә китергән сәбәпләр Шәһәрлә татар иҗтимагы үзәге Каршы фикерләрне ничек кабул итә? Мәскәү мусульманнары шаллалар ярдәменә мохтаҗмы? Азатлык хәбәрчесенең шушы сорауларына иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов җавап бирде.
11 октябрь көне без Казан шәһәренә хәтер көн үткәреп кайтып төштек. Шул көнне кич белән мин карасам почтада сайт торалар инде. Анда Мәскәү мусульманнары исеменнән миңа язганнар, һәм инде сораганнар Шәһәрлә татар исеме үзәгеннән, чөнки без интернетта актив эшләгәнне беләләр, имзалар җыю буенча инде. Һәм инде без эшне башлап җибәрдек. Аллага шөкер, менә бүгенге көндә 5000ләп имза җыелган барга тиеш, шикәндә әз генә калды. Без инде интернеттан шушы хәбәрне барлык мәгълүмат чараны тараттык.
Менә сезгә Мәскәү мусульманнары белән нинди проблема бар, ансы билгеләме?
Проблема дигәннән уйлап карасаң, ул Мәскәү мусульманнары гына түгел, бөтен Россия күләмендәге проблема, чөнки менә шул ук Воронежда, Астраханда, Оренбургта, һәм инде Сибир якларында, Воронежда күп кенә өлкәләрдә мәчет, мәдрәсә, мусульман зиратларын төзүгә каршы чыгалар. Шул төбәктә яшәүче җитәкчеләр. Бу инде бер Мәскәү генә түгел, бу барлык Россия мусульманнары кагыла, һәм шулай безгә Татарстандагылар кагыла.
Менә сезне шушы Мәскәүдә Волга бульварында мәчет төзү фикерен хуплау буенча инде Шәһәрнең татар иҗтимагый үзәге җыенында мөрәҗәгать кабул иттегез. Менә шушы мөрәҗәгатьнең эчтәлеген әз генә әйтеп китсәгез диде.
Әйе, без сайттан шушы хатны чыгарып алдык та Кагаз вариантында инде һәм Шәһәрлә татар исеме үзәнең гомуми шәһәрҗәсендә укыдык, аңлатып бирдек ситуацияны. Чөнки үткән гаит бәйрәмендә кайда 50 мең, кайда 70 мең, кайда 15 мең, 5 мең мусульманнар урамда басып намаз укыдылар. Бу инде адам күксе. Шул бер вакытта 25 миллион мусульман Россия Федерациясендә федераль бюджетка налог түләй, ә алар урамга басып маңгайлары белән тегеп чырак суга дип әйтергә кирәк инде, сәҗдәгә китеп намаз укыйлар. Бу инде Россия империясының мусульманнардан күлүн аңлата. Һәм инде без җыелышта шушы документны хуплап 28 кеше шунда кул куйдылар. Һәм без интернетка да урнаштырдык.
Рафис әфәнде, менә Мәскәү татарлары, Мәскәү мусульманнары сезнең ярдәмгә мохтаҗ дип саныйсызмы?
Монда алай гына түгел, Россия империясендә шул чеченнәр дә, таҗиклар да, үзбәкләр дә, ингушлар да, кыргызлар да Kazaklar da, biz Tatarlar da, Başkurtlar da, biz bar orada birden balıp işlerge tiyiş biz. Ne diyen de, eğer de biz bir Tatarına, Kazakına, Şişingine, İnguşkine şiddet kalsa, zor maştaptağı mınday meselelerge, meselelerde biz cengip çıkalmayacakız. Şunun için biz Allah'a şükür birgeler işleyibiz.
Moskova'da, Rusya'da, Meşitler tüzü meselesi boyunca internet sahifelerinde kaynar bahisler bara. İnternet sahifelerindeki fikirlerge Rafis Efendi'nin karşı mındı?
Mine sizin müracaat boyunca indi internet sayetlerine bir küp türlü fikirler barlıkta geldi. Mine şu şu fikirlerge bir kadar mine komentar verip gitseniz idi.
Ey şinatta mine Müslümanlar, radikal Müslümanlar bizi şalta tarışma uzayına uzayının qarşı fikirlerini bildirdiler. Hatta baran amametler biz de kilişip biz. Hat tüzüşüler Meskü Müslümanları sorağınlar Dimitri Medvedev'ten yalınıp diken formada İslam'da, şariyet zakonlarında Kur'an'da, bir koşanda biz bir şahıske de, kişige de bir nesege yalınlığa deyişir. Tugul biz barı dek Allah'ta gelene, ansı mene dürüst ama de leke hatının iştelege bir geybe çıkan, biz inanı yalınlığa deyiş bulduk.
Mine şu şu kaybır fikirleri, mine şu şu internette barlıkka gelgen, mine sizge yazgan fikirler ne deyip bitekizir, mine İsterlerinin diğeri kadar mı?
No, mene bir anda mene Şişinler yazganlar, yine Kafkazlar, tek radikal Müslüman yazganlar, mende hotlar yazgançı, cihat, bilen şeyler gerek, bunlar mene bu Saratıflar, Astırhanlar, mene bu Sibiryakları, Lekeke Tatar yaşayan hanıklar, o ülkelerden söz sorağa tiştik, biz onların oğlarına tiştik, soğuş yolu bilen diğer formada.
Sizin de şu şu fikirler bilen Riza Tugul?
Riza Tugul, iyi. Çünkü kader ve hatta kader bir bizge meşitler, medreseler, ziyaratlarla cile biri gidip kader kural tutup koşarlasan bunda İslam bilen parabasaya bayılasında Rus bilen Tatar arasında hem de başka Müslümanlar bilen, Hristiyanlar bilen soğuş başlanıp gitu mümkün ama soğuş her vakit naşar biti.
Rusya'da meşitler tüzüge karşılık hareketi unayından Şallı Tatar İçtimai Uzağı Reisi Rafis Kaşapov münaşuşundi münasebetin iriştirdi.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Кадр агентлықлары мәгълүматларына қарағанда, бүгін ең керекті өнер программист. Әлеге юнәлішні өзләштіру ауыр ма? Программистлыққа оқыған һәр кеше жоғары технологиялар өлкәсендә эшлей ме? Бу турыда Пәрәүз сәхифәсендә Қазан федераль университеты студенты Рамил Гатаулин белән әңгәмә тыңлагыз. Сәхифәне Данил Сафаров әзерләде.
Кадр агентлыклары фикренчә, программистлык бүген иң перспектив һәм кирәкле һөнәр. Ә интернет, югары технологияләр алга бару белән бу тенденция тагын да үсәчәк. Программистлыкка укырга керүчеләр саны да елдан-ел арта бара. Бу турыда без Рәүс сәхифәсендә Казан федераль университетының исәпләү математикасы һәм кибернетика факультетының 3-нче курс студенты Әлмәт егете Рамил Гатауллин белән әңгәмә корабыз. Рамил, программистлыкка уку ВМК факультетында уку авырмы?
Бираз авыррак дияргә дә була, чөнки анда баштан математик фәннәре бар, ни фәннәр бар, физик фәннәре, шуңа күрә бераз авыр аларны уку. Беренче, икенче курсларда программист булу өчен әле аңынча математиканы өйрәнергә кирәк төрле якларыннан. Шуңа күрә бераз авыр булырга мөмкин. Аннары төрле кафедраларга бүлгәчтә, бу вакытта да төрле яңа белем яклары, алар да бераз авыррак булырга мөмкин.
Программистлыкка укырга керү алдыннан ничек уйлыйсың? Монда бер инде буштан гына килеп ләгү булмый. Demak, kompyuterlar programmistlik bilan endi oldin o'q maktab yillaridan o'q shug'ullanishga kerakdir.
Aye, VMK'ga kiruv ballari, YG ballari biraz zo'rroq, shunga ko'ra zazirlanishga kerak. Men masalan, YG'ni matematika berdim, ham fizikani. Fizikani informatikada berga bo'la. Bulay itirishsang, o'qisang maktab yillarida matematikani yo informatikani bitirib yursang, kirga bo'la.
Демәк, сезнең мәктәптә укыту да көчле булган.
Әйе.
Еш кына телевизорлардан да күрсәтәләр, компьютерлар, программистлык өлкәсендә вундеркиндлар бик күп була. Шулай бит, үзләре яш кенә, әмма эшләгән эшләре бик зур һәм саллы. Сездә шундый вундеркиндлар очрыймы?
Барыр да ул, универда алганы бик күренмиләр. Бәлки үзләренең эшләрендә, бәлки күренәләр дә аларның башкарган эшләр.
Шушы вундеркиндлар дип әйтәгәндә, шактый сәләтле егетләр еш кына интернетта, компьютерлар өлкәсендә нидер кыңгыр эшләргә җинаять юлына да басалар. Хакерлыкны беренче чиратта күз алдына китерәм. Сездә уку барышында нидер тәрбия дәресләре дә бармы? Мәсәлән, юридик тәрбия дәресләре, нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый, яки ВМКда бары тик техник яктан киләләрме укытуга?
Әйе, менә шулай күбрәк техник, аның тәрбия юк. Ансы нинди кеше һәрбер кеше үзе аңлыйдыр инде хакер турында бик ярамый икән. Алай ярамый дип әйтүче алай юк. Һәрбер кеше үзе аңларга тиештер инде.
Хәзер шундый заман килде, мәгариф өлкәсендә шундый хәлләр. Кеше бер белгечлеккә укый, укуны бетергәч икенче һөнәрне сайлый. Сездә бу хәл белән ничек кирәк? Программистлыкка укыган һәрбер егет программист булып китәме?
Юк, безнең анда төрле кафедралар булгач, аларның юнәлешләре дә төрле. Берсе математик статистика, шул экономика белән бәйләрәк. Кемдер анда бухгалтерия эшенә кереп китә. Кайберәр шунда системный администратор, компьютерларын карый, программист итүен көтми.
Хәзерге яшьләр арасында шактый гына сәләтле кешеләр бар. Шундый очраклар бармы? Укучылар укытучыларыннан да күбрәк белеп, укытучыларны өйрәтә башлаган.
Бардыр, әлбәттә, ничә булмасын. Анда безнең кайбер студентлар биш курстан аспирантура керәләр, анда үзләрен анда әйбәт яхшылаталар. Үзләре укытучы булалар, бәлки укытучыларыннан да әйбәтрәк күбрәк белә башлыйлардыр. Ансы булырга мөмкин. Программирование ягыннан.
Белүемчә, сездә курс эше, фәнни эшләр язуга да иҗади киләләр, практик яктанрак киләләр, шулай бит, теориядә гына түгел. Мәсәлән, синең курс эше, белүемчә, кызыклы гына бер компьютер проекты ясау.
Түгәтән аны алдым, шул курс эшемне. Веб программирование дигән программа һәм интернеттагы эшли торган программа. Менә компьютерда түгел, интернет белән бәйле.
Программистлар арасында татар егетләре бик күп түгел. Сездә бу хәл белән ничек? Татар егетләре очрыймы?
ВМКда татарлар шактый.
Бар. Татарча сөйләшүче, татарча фикерләүче егетләрне күз алдыма тотам.
Әйе, минем группада ленче. Бик татарча сөйләшә белүчеләр бар. Безнең шул кафедрада Җәүдәт Сөләйманов бар. Сәләтнең җитәкчесе. Вот ул үзенә шундыйларны
шундый егетләрне туплый.
Әйе, шундый егетләр белән шөгыльләнә.
Программалау минем уйлавымча күбрәк егетләр эшедер инде. Шулай бит, төгәл фәннәргә кагылышлы булуы белән дә сездә кызлар күп укыймы? Мен программист кызлар бармы ул дөньяда?
Безнең ВМКда яртысы диярлек кызлар. Программистлар бәлки чыгарлар алардан. Мин үзем фикеремчә, никтер аларга ярамыйсыман бу фән.
Кызлар эше түгел баймы?
Әй, мин яхшы әйтәләр, бәлки мин дөрес уйланамдыр.
Белүемчә, син җитди программалар эшләүдән тыш, әле уеннар эшләп чыгару белән дә шөгыльләнәсең. Бу синең хоббимы? Бу сиңа нәрсәгә кирәк?
Хобби диярлек инде. Ул балачактан компьютер уеннары уйнап, шуның белән вакытны үткәреп, хәзер тагын вакыт үткәрәбез. Хобби буларак.
Башта уйный идегез, хәзер уеннарны яза башладыгыз, әйме?
Әйе, шул мини уеннар үземә кызыктыр. Тышка чыгарган, интернетка чыгарган, әле эшем юк.
Син яшьләр дөньясында кайнысың бит инде, дусларың да яшьләр. Бүгенге яш буын вәкилләренә интернетта нәрсә кызык? Нәрсә турында сөйләшәләр, нинди сайтларга керәләр?
Шул социаль сетьләр инде, шул контактсыман. Мин үзем контактта юк, әмма мейлда, ниләрдә вакыт кергәлим. Анда үземә программистларга дисәм, алгоритмнар, төрле информациялар программир буенча кызык. Мен үзем шуларны карап йөрәм күбрәк.
Программист шактый җитди һөнәр дип саныйм мин. Шулай ук җитди һөнәрләрнең берсе, мәсәлән, табиб булу шулай бит. Булачак табиблар укуда әгәр бер дәрес калдыралар икән, бу алар өчен катастрофа шикелле килеп чыга икән. Сездә дәрес калдыруда шундый ук проблемамы?
Бер икене калдырсаң ничә ярый, әмма барыбер бер нәрсә сада югалтасың. Калдырсаң. Бер дәрес калдыру катастрофа димәс идем. Безнең анда хәзер лекциялар компьютерга күчерелә күбрәк. Төрле лекцияларны төрле фәннәрдән алып укырга була. Әмма уку инде ул төше лекцияда тегендә язылмаганнарын да кайбы вакыт әйтә, кайбы вакыт күбрәк аңларга мөмкинсең. Әмма аның кадәр калдыру куркыныч түгел.
Кайбер белгечләр, шулай ук кадрлар агентлыклары фикерләвенчә, хәзер иң перспектив һөнәрләр рәтендә Біріншілер ретінде ол программистлық. Неше бөлесің, бу хынарны сайлауын оңышлы болған ма, дұрыс болған ма, хам алға таба өзіңіні ішкі көресің, деп перспективі да.
Бу хынарны сайлау білен елошмадым. Мәктепті оқығанда, информатик дәрісілерінде, шол именно программирование ұшап кетті мені. Шол паскалер, нелер. Программистының кереклігі шол интернетінің сөйлен бейлейі. Интернет қазір бек зор бүтін жерге кіре, бүтін саватлар, нелер автоматизируется етеді, хам шол интернетқа бейлені. Шоңкөре шол интернетіні дұрыс шылауын тәмін ету үшін программистлар керек. Шоңкөре қазір бек кереклер.
Бүгін шундай заман. Бір хынарға оқилар, екінші хынар ясы болып ішлейлер. Шулай етіп, юғары оқу йортларындағы орыннар ұшырақлы кішілер мінен толып, шын сәләтлілер шетте қала. Программистлық біраз өзге хынар. Мұнда ұштан тоздырып еріп болмай, шынки оқытуның көбіліші түгел фәннерге негізіленген. Мұнда оқу ауыр болса да, алда оқушыны бәхіт күті. Заманның ең керекті хынарына ие болу бәхіті.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Кайбер яшьләр авыл районнарда эш юк дип шәһәргә ашкынып йөргәндә, яшьтәшләре арасында киресен эшләүчеләр дә бар икән. Ул егет-кызлар дуган якларына кайтып, үзләренә эш табып яки аерым хуҗалык булдырып көн күрә. Шираттагы кызган таба тапшыруы сезне Питрәч районында яшәп эшләүче Ришат һәм Алсу белән таныштыра. Сезне Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган таба тыңлаучылары, без башлыйбыз. Питрәчнең Пимер авылында 300-дән артык кеше яши. Бер караганда гап-гади авыл кебек. Ләкин монда авыл хуҗалыгын үстерүгә үз өлешен керткән егет 24 яшьлек Ришат Галиев яши. Ул авылда кышында яшелчә үстерерлек теплица булдыра. Һәм без ул теплицаны карап, Ришат белән сөйләшеп кайттык.
Безнең яшьләр бисмәр иде Ришат. Пимәр авыл җигете, нинди җигете, кая укыган, кая туган?
Строительныйда укыдым башта, строительный университетта КСПГ закончил. Тора был шагом, бер ел ярым тирәсе. Авылга кайттым, үз эшемне башламакчы булдым. Государство грант дигән нәрсә бирә икән белдем. Шуннан заявление тутырып, подал заявление, выиграл, поставили, вот, и нормально работаем.
Күбесе бит инде егетләр кызлар шәһәргә ашкына. Синең хөнәр белән бигрәк тә бит инде шәһәрдән. Күп акчалар эшләп була кебегме? Ә син менә авылга кайтып үз эшеңне башлаганың.
Башта кыен иде, авыл хуҗалыгын күтәрергә кирәк бит.
Менә шуннан бизнес башлау кыен ул авылда. Нәрсә эшләргә кирәк?
Булса, була эшләргә. Башлап җибәрергә була.
Тирәк кирәк дисең инде.
Тирәк кирәк, тирәк усалга.
Менә син ничек башлап җибәрдең? Грант оттым.
Менә грант оттым, куйдылар.
Грант өчен нәрсә бирдең син менә?
Заявление тутырып сдавать тем мне на шуны защитить мам. Ул 300 мең грант бирәләр икән, 300 мең грант булды. 120 мең мин түләдем инде. 6 ай эчендә түләп бетердем, все, хәер, собственности.
Син хәер шәхси эш мәкәрендә. Шушы теплицаны мин сезгә эштеп, әллә син тагын инде бер сәүдәләр бармы?
Шунда строительный университетта мин тоже җирегендә булыш.
Андрей, шуны фасандаш бар. Күпмедер имен шунда
авылда. Бу вакытта.
Мин шундый нәкъ менә кыяр анда яшелчә үстерү. Кемдер бит грант откаш мал туар асыры, үгез үстерә анда, каз үстерә. Ә син менә яшелчә үстерә уйлаган.
Үзебезнең чистый экологический продукт үстерәсем килде. Үзебезнең населениене шуның белән тәэмин итәсем килде.
Нинди уйларга килдем, барып чыгамы? Эш авылда чыгамы?
Булар, булар эшләргә булды. Теләк кенә кирәк.
Нидер кыйындыклар булгандыр бит, нәрсә менә кыйындык? Документ тутырганда әллә документ абарып, узаграк барамы?
Бармый, барса яхшы, анда просто желание, теләк кирәк и все. Үзләре тутырып та бирәргә кирәк булса, ул бизнес планнарны. Процессы юк.
Кайлан әтиен нәрсә дисең шушы теләгеңне?
Бик риза, риза булдылар.
Менә мәктәптә укыганда студент вакытта мондый уйлар бар име?
Юк иде уйлар.
Шәхси эшләр.
Ну, үзеңнең эшеңне башларга уйлаган бар иде. Теплица булыр дип уйламаган идем.
Син ничек эшләсең соң? Өлгерәсең мәшһүр.
Үзем карап бергәндә Апайлар булыша.
Туганнар булыша инде.
Әйе.
Ялышмасаң синең үзеңдә гаилә бар инде.
Бар, әйе, гаилә бар.
Иләнгән?
Иләнгән, әйе.
Авылда торасың пимәдә?
Юк. Без Асланым казында торабыз инде. Кайтып монда шунда җирбез. Кайтып монда эшлим.
Ә иптәшем комиссар?
Иптәшем Майгел исемле. Бер айдан.
Ул инде хәнәр кешесе.
Медичка. Ничек итәргә кушырк?
Шафкат туташы.
Да, шафкат туташы бай.
Вафу инсинчә яшта иләнгән инде ул?
Мин 23-тә.
Һәм иләнеп эш башладым әле иләнгән шул башлагач.
Иләнгәнче уже берлиен ди менә заявкалар. Специфик көтәйде мин әле юк иде әле. Аннан соң иләнгәннән соң заявкаларны алып кирип куйдым.
Ә менә синең яшьтәшләр арасында, синең группадашлар арасында шундый эш башлаучылар бармы? Авылдашлар да
юк угай.
Нәрсә куркыталар?
Юк.
Менә синең киңәш сөйләп торасың инде хәзер.
Әйтмиләр ансың, син аны турда сөйләшкәне.
Акчалата кире кайта башладым менә.
Кара шуңа таба оккупация кергән. Кремне оккупация.
Хәзер нәрсә үстереп сатырган бердә?
Пока бер сезон кияр, да менә суган. Бер сезон. Бер ел булдыгына шу теплицыны куйганы.
Кашан түзегәнең бу теплицын?
Теплицыны ноябрь охрында былтыр. Куйдылар каркас.
Җайланмалары, утлары...
Март башында.
Быел.
Әйе.
Хәм инде шуннан кияр үстерде.
Әйе, менә шуны язда кияр булды. Кияр бейбәт булды.
Коры ел булуга карамастан, монда
юк, бейбәт булды, әйбер карадык.
Ул кыярын кая саттың инде?
Им бірінші өшірді үзімізді, Петрешті, кибетлерді. Им бірінші өшірді районны обеспечивады. Қолғанын қазанда, кибетлерді тоже. Сүйлешме бар енді, үзлері олар. Реализация проблемасы ек.
Қоя орнаштыру, қоя сату деген, мәселе, кескен түрмейін.
Ек.
Әміне аларын нешік ұтыртылышы, нешік ясалышы, теплицы системасы, сен ұққы бөтіріп, үш башлағаш үйрендің бі? Кімдір үйректің
бі? Құрдың үш әжігі бі? Құрдың үш әжігі бі? Құрдың үш әжігі бі? Сынайы китаплардан апастағы теплицылар болышты, аларын білемін бейді құшы. Мен қатын апастан, шоу күрінді, алар болышты бі?
Аларын тәжірибесін көпмеді қолландың ма?
Әйе.
Үйрендің алардан апас районында мені. Шырты бік тиленгә кіріп бітті мәні мен ауыр екен бұ деген ойлар жоқ ма?
Е, ғанды ойлар жоқ. Зурайырға рұшырат істерге керек, шырға керек. Ритәлі яшлер.
Яшлер мен бік бітіні салай ойлар ма?
Ну, ойламасалар, мен ішлер.
Көп мені проблемалар жоқ мұна. Жир алуанда білем. Кімнің жирі мұна бұл теплицының ғымы? Каркасларға ең келе, ғым мәні. Документлаштыру, салымын түләу дейсің маңда, тегесін түләу, мұнсын үйіштіру. Мұна ол үшілер нешек үйленіп өттің сөйт? Бірінде қиындық болмады ма?
Аларын бұлайда білейді мені. Строительствының үйде болыштаны. Аларын бұлайда білейді мені. Университет Өзіміздің ашықтары да болақ ашылатты, үйренеміз бәрі бір бара.
Түп мәнді сені әтеревес бейдінде шу грант өтуін мі?
Әйе, әйе, әйе.
Кішінің ақша алып тұрып болса, қиынырақ болған болар емі?
Ол үшін мен бәрі бір ішлейдім, грант бір мәселерді. Мен өзі бүтін планлар бар едінде, грант болмаса да бәрі ішлейдім.
Еріп
шығайын Қияр уақытында мен екі кіші ішлейдім мұнда, бір апам да, аның подругасы.
Ішлеген ішіл көп мұдыр қияр мен әсімді алдыларын?
Йоқ, ақша төледі мұнда.
Ақша төледі? Әміне бұларын қай кем қарап тұра?
Бұлар керек мей қырауға, үш күн өрші сүйір елді, бұлар өзері сен.
Суғандарға?
Мұнда ұқырды керек мей. Шу ұтыртқанда да жиғанда енді.
Мұна қа ұтыртыңдайын, неше айда мұнда?
Бір айда уже сен
ауыр. Үлгерге тиешінде?
Тауымларға бір. Ауырса бір 23 күн болыр енді шу. Бізде 20 күнде, потому что жылы условиялар айдат.
Санпестация фәләнен түгәне келіп, текшіріп?
Бұл суғанны білмеймін, но қиярымды өзімдікін сразу біріншісін еттім. Лаборатория апарып, текшірттім, бүтін сөйсен дәлі. Құрт меше саттам білі ой жерде. Аны қиярын олған кеуетлер тұжы сұрый, постоянны алушылар.
Сен қадар ИП боласың мен, ЧП боласың?
КФХ.
Кристиан фермер қожалығы. Фамилияң сендің, Галиев сендің?
Сіз Петреш районы Пимер ауылында теплицы болдырып, яшлы суған сатушы 24 яшлы Ришат Галиевны ишеттегіз. Келесі әңгімедеші біз Алсу Ғайнуллина Шулық районда тұра. Петреш районының балалар ижат үсегінде ұқытушы болып ішлей.
Мен Ғайнуллина Алсу, Петреш районынан болам. Мені 24 яш. Қозан Дәулет педагогика университетінің музыка бөлігін 2008 жылда бітіріп, өзімнің районыма балалар ижат йортына оқытырға қойдым. Қазіргі уақытта бик тәтіріп ішлем, енді 4-ші елімін ішлем. Мен ішлеуім мұнда бик тәуіршой. Балалар шынды тұрыш, тұрышшалар, ерапталар өз фәндерім.
Мәк, өзімді сенді өз құндарыңа ғашықтыр енді?
Өзімнің үшін бик тәдің ұшы, бик ерапты үшлем өзімнің үшінді.
Оқығандан осы уақытта кім болырға тілеген ең сонда? Қазіргі құндар кішісі болырға тілеген ең мәлі ең түрлі құндар башта әйленейдім оқығанда.
Енді мәктәпні бітіргенде өк негідірмейім қиялларым бар еді оқытушы болырға. Қозанда жөпедек мерсімінің кіргәштен, анда да қиялым оқы бітіріп, оқытушы болырға еді.
Үш біна жақсы тұрмышына бірге алып бараласың мысын? Мұнда ешіп шартылары ярайым ма, шегірек мұнда?
Әйе, олып баралам, Аллаға шүкір.
Сен ялашмасам, күйлерді ядасың, жырларды ядасың. Бұл табиғаттан келген сәләт мен, әтеңдің әмештің
мен? Мұндайым талант дип әйттеңез соң инде минем 11-нче класстан соң барлыкка килде. Менә ул минем иң беренче язган җырым Мәхәббәтмә дип атала.
Шушында төпләнеп калырга исәп миндә.
Ну, була исәпләр пока әле монда бу эшемне ташламаска инде. Бик тә яратып эшлим үз эшемдә, үсәргә, үсәргә.
Инде уңышлар да бардыр инде.
Әйе, Аллага шөкер, дипломнар менә грамоталар бар.
Кайдага барып кайттыгыз?
Турция якларына да барып кайттык. Анда менә балалар иҗат фестивалендә катнашып, тоже котлаулар алып кайттык, менә грамоталар.
Яшьләр синең яшьләр ничек яши монда? Районда яшьләр ничек көн күрә?
Ну, безнең яшьләр өчен инде суббота, воскресенье дискотекалар оештырыла инде. Безнең районыбызда ай саен диярлек мероприятиялар үткәрелә.
Төрле чаралар?
Төрле чаралар, әйе.
Шулай спорт корылмалары да күп.
Спорт корылмалары да бик күп бездә, әйе.
Менә нәрсә үзгәртерең, нәрсә яңалык кертерең инде тәкъдим итерең бәлки.
Теләгем яшьләргә эшсез йөрмәсеннәр, һәр вакыт нәрсә белә булса да гына алыксыннар, күңелсез йөрмәсеннәр, дөнья рәхәт, яшәү рәхәт.
Син ишетәләр дә бу үзен гайдан турында әйтә, әтиен турында.
Әти-әниләрем бик тә яраталар мә. Бик каты моңланып китсәләр кызма әйдә әле уйнап җибәрә дә татар халык җырларын дип әйтә дә дигән. Мин уйныйм, бергә яшәп җырлашып утырабыз инде дә.
Нәрсәләрдә уйныйсың син?
Фортепианда.
Ә башка уен коралар?
Коралда юк.
Сез ничә бала идегез гаиләдә?
Гаиләдә икебез. Сеңлем бар.
Ул да җырганга остамсын?
Әйе, матур итеп җырлый, фортепианда уйный. Хәзергә вакытта Казан дәүләт медицина университетының 5-нче курсында укый.
Бүген син укучылар алып шулай күптән шөгыльләнәм синең белән. Аларда уңышлар бар булган инде бик тоган кызлар булган кызчыклар.
Тырышалар, тырышалар. Икенче ел. Кайберәүләр белән менә икенче ел, кайсы берләр белән өченче ел занимался там.
Эшегезне яхшы бәялиләр мисең, ягъни инде финанс яктан караганда?
Ну, менә бу ел менә укытучылар да яла. Шуңа карата менә безнең зарплаталарны да күтәрделәр. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең главабызга, шулай ук район җитәкчелегенә. Бик зур рәхмәт ярдәм иткәннәр өчен.
Без Петрәш районында булып, анда яшәп эшләүче Ришат һәм Алсу белән таныштык. Сезнең белән Рөстәм Исхакый булды. Алга таба да төрле җирдә, төрле урында, төрле авылда, төрле районда, шәһәрдә яшәп эшләүче егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Әйне менә киләсе тапшыру Татар клуб музыкасы бәйгесенә багышланачак. Сорау яки фикерләрегезне Азатлыкның интернет битендәге кызган таба шәлкеменә калдыра аласыз.
Һәр
Шимбәкиш, Азатлықта қызған таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ning татар башкорт редакциясе сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.